Вівтар знову все перевірив, мало спрацювати. Тільки непокоїла одна проблема. Ашораб Галіт не бажав починати війну. Так, безумовно, це вони прийшли і вже є агресорами. Проте краще, нехай вони першими оголять зброю. Нехай вони спершу її використають. Тоді лангарнці зможуть сподіватися на допомогу згори. До того ж, Сур не є лангарнцем і не планував атакувати когось до спрямування зброї проти нього. Тому тим більш нерозумно втручатися зараз. Що ж робити? Сподіватися на те, що по дорозі нгарці прирізали якогось смерда, нерозумно. Про таке не дізнаєшся зараз. Підсунути їм ілюзію, хай підстрелять? Ідея непогана. Серед кавалеристів видно кількох із арбалетами. Тільки як би тут себе самого не обхитрувати? Вони зброю-то пустять у хід, проте чи можна це розцінити як початок бойових дій? Ілтар хоч і був знавцем Ірвеунаю, цього не відав. Воно й не диво. Святі писання до такого не опускаються. Залишалося одне – вийти до них самому і підставити свої груди під болт. Задля цього навіть кольчугу можна зняти, щоб вже точно кілька крапель крові пролились. Один простий болт з дистанції у 100 кроків тільки шкіру проб'є, а кістки навіть не подряпає. Ашораб Галіт саме обдумував цю останню ідею, коли запримітив щось дивне. Навколо мурів лангарна росла трава по коліно, по пояс дорослій людині. За умови достатнього уміння і великого бажання сховатися можна і рухатися теж. Саме це робив зараз якийсь чоловік. Так і є. Мисливець, майстер своєї справи. За спиною хороший лук і повзе лангарниць прямо до баронського синка. Навіть він, Ілтар, помітив його тільки зараз. Це, мабуть, від того, що глибоко замислився. Наразі чаклуна, мов громом ударило. Ще один рух, і мисливець перетне межу магічного бар'єра. Його помітять і відреагують. «Стій!» – аж прошипів Ашораб Галіт, намагаючись поставити на хлопця найпростіше антисенсорне закляття. Він не встиг на одну мить. Мисливця охопило чародійське полум'я, він скочив на ноги і закричав нелюдським голосом. За два удари серця крик обірвався. Ілтар увесь зсутулився і з силою вдарив кулаком об гранітний зубець. Дурень! Він хотів як краще. Енрад стояв неподалік і завважив стан Сура. Розумію я все, тільки хто йому заважав підійти до мене і порадитись? Я без проблем зробив би його непомітним для їх магів, і чоловік повз би зараз у бік наших мурів. Ілтар ледь не почав кричати і вчасно себе зупинив. «Я теж не знав про його задум», – знітився воєвода. «Мені теж шкода хлопця». «Я розумію, ви не винуваті». Погано вийшло, хоча війна розпочата, агресор наявний, проблема вирішена. Ілтар не хотів такого вирішення, проте слід користатися з усього, що дає Ірвеунай. Та й смерть не буде даремною. «Прийми, Господи, душу цю». Ілтар прочитав коротку заупокійну молитву і підізвав до себе Енрада. «Слухайте мене уважно. Приведіть до мене найкращого лучника у лангарні з усім найкращим для стрільби, для цього Вінгерінта. На барбакані підніміть герси, будьте готові у будь-який момент відчинити ворота якомога швидше. Прямо перед брамою поставте усі 200 комунної гвардії герцога. Манганелі зарядіть, тільки по одній. Поволі, аби ніяка муха не помітила. Лучники й арбалетники на стінах є? А як же? Приведіть непомітно іще. Нехай натягують тетиви. Поближче тримають тули й сагайдаки. Арбалети можна зарядити. Це все. Головне, щоб нагарці не запідозрили нічого. Все робити поволі, але швидко. Часу замало. Нехай якомога менше знають про все. Зайвик зачиніть у казармах, як хочете. Основне, лицарі не повинні дізнатися. І останнє, жодної самодіяльності. Само чого? Барон явно не знав такого слова. Все робити тільки за моїми прямими командами і наказами. Не приведи, Господи, хоч хтось позіхне чи чхне самовільно. Перетворю на жабу, приліплю крила і змушу носити листи на інший край Яарту. Тільки після того, як я таких повішу на їхніх же кишках. Задоволено вишурився старий вояка, показуючи рівні білі зуби. «Тільки не знадобиться це, все зробимо як годиться. Не знаю, що ви задумали, проте цього мені й не треба. Свою справу я знаю. Я сподіваюсь. Ідіть, час не чекає. Вінгерін з'явився майже одразу. Ви посилали за мною, що сталося? Елсту на деякий час доведеться взяти керування бар'єром на себе. Хіба він не автономний? Автономний, тільки наші друзі з того боку можуть щось учудити, а я не зможу їм протидіяти. Там усіляки може статися. Що ви замислили? Нічого страшного. Одними губами посміхнувся Ілтар. Ділитися своїм планом він не збирався ні з ким. Чужі вуха можуть знаходитись будь-де. Просто зробіть те, що я вас прошу. Чародій незадоволено відійшов. Сур тим часом задоволено відзначив, що його накази виконуються як належить, і незадоволено помітив Еорніла з Браздом неподалік на мурі, підізвав їх. «Чого ви тут? Хутко в замок повертайтесь!» Накинувся на них, говорячи драрцькою мовою. «Ми не хочемо пропустити цікаве!» – ображено засипів Драр. «Вистачить на Елстовому віку ще цікавого, а своєю присутністю тут ви можете весь мій план зіпсувати». «Чим?» – просто запитав Браст. «Часу немає пояснювати». «Значить, нема чого пояснювати. Твої судження ірраціональні». Ілтар піджав губи. «Я не просив вас давати характеристику моїм судженням. Повертайтесь у замок». «І не збираємось». Браст уперся і не подумував відступатись. «Крім того, ці роззяви не зможуть нормально стріляти з манганелів». «Гаразд. Нехай тільки ніяких прогулянок за мури». «Обіцяю», – запевнив Браст, зовсім не переконавши Ілтара, і тому додав. «Тільки пробіжки. Кроком нам із кінським бігом не змагатися». А Шораб Галіт вирішив зайти з іншого боку. «Немає жодного честі в побитті переляканих солдатів, які тікають від тебе. А ми цього й не робитимемо», – підтримав Драр та Еорніл. «Ми будемо загонщиками, щоб ніхто не тікав від таких красивих у своїй лузці герцогських гвардійців. А як хто підніме на нас зброю, то так і опустить її назавжди. Робіть, що хочете, тільки якщо зіпсуєте». Ілтар не договорив. Пробіг переляканий хлопець років 30-35. У шульзі він тримав довгий тисовий лук 3,5 ліктів висотою. За спиною висів сагайдак із двома дюжинами довгих стріл. «Та ви хотіли мене бачити?» «Так, якщо ти найкращий у лангарні лучник». «Ну, – знітився хлопець, – не знаю, чи найкращий, проте білок б'ю в око, я мисливець». Ілтар уважно оглянув стрілка. Середній зріст, худорлявий, проте жилавий. Непогано такий може зробити необхідне. Коротке русяве волосся, обличчя ледь видовжене, очі великі, блакитні. Долоні великі з довгими пальцями. Що ж, можна спробувати. «Це ми зараз і перевіримо», – спокійно та поволі проказав Чаклун. «Що перевірите?» Хлопець не зрозумів останніх слів Сура. Замість пояснення, Ілтар несподівано і різко кинув угору мідну монету, добре її підкрутивши. «Збий!» – наказав владним голосом, якого неможливо не послухатись. Мисливець порадів, що натягнув тетиву ще біля казарми. Руки ледь тремтіли від страху, боятися нелюдя Чаклуна не соромно. Він змусив себе заспокоїтись, витягнув із стули стрілу. Монета на вершині свого лету. Наклав стрілу на тятиву, мідяк ніби з гірки покотився вниз. Хотілося смикнути тятиву різко, проте він змусив зробити себе це хоч якось плавно. Розігнув пальці. Стріла розпливлась у польоті, щось тихенько дзенькнуло. Ілтар протягнув руку і в неї влетіла монета, показав її на розкритій долоні. Лише край мідяка розірвало сталю вістря. Стрілу Чаклун збив також, і вона впала на краю бойового майданчика на барбакані. «Непогано, проте мені потрібно краще. Ти повинен пробити монету по центру, наскрізь». Хлопець розумів. Краще мовчати і робити все, що накажуть. Проте якщо вимагають неможливого, він не стримався. «Це неможливо!» – кволо пискнув він. «Я вирішую, що можливо, а що ні. Твоя справа – виконувати». Страшний голос звучав назовні, а відлунював усередині черепа. «Спробую». «Не спробуєш, а зробиш. Чи мені наказати привести іншого лучника?» Сіромаха уявив свою долю в такому разі. Краще б він цього не робив. Зроблю, приречено зітхнув. Скільки у тебе цей лук? Він найкращий у мене. Я не питаю, чи він найкращий. Голос різав глибше за сталь. Його якість я сам бачу. Питаю останній раз. Скільки часу ти ним користуєшся? Півроку, 8 місяців. Нормально, тепер пробий монету наскрізь. Хлопець наклав стрілу на тятиву. Завдання ставало більш складним. Політ рваної монети важче передбачити. Чаклун метнув мідяк. Тятива клацнула об шкіру наруча. Стріла пройшла на 3 пальця ліворуч. «Ще раз!» – наказав Сур. Монета знову повернулась у його руку і знову звилась у повітря. «Що за мара?» «Ті самі 3 пальці і також ліворуч». Чаклун метнув ще раз, той самий результат. Наступні 2 рази те саме. Лучник призупинився, це неможливо. «Що за мара?» – не помітив, як проказав це вголос. Чаклун, здається, чекав на це питання. Чи так тільки здалося? «Це ніяка не мара, ти справді не влучаєш у монету». В голосі ніби почулося задоволення. «Магія!» – зрозумів мисливець. «Аж ніяк!» – запевнив нелюдь, здається, настрій його трохи покращив. «Якщо вживати термін «магія» у загальновизнаному його трактуванні, то мої дії не підпадають під класифікацію чаклунства». Хлопець насупився, намагаючись зрозуміти співбесідника. «Той ніби казав по-людськи, тільки нічого не розкумекаєш. Ілтару необхідно було, аби хлопець зрозумів його, тому надалі уникав мало розповсюджених слів». «Ти коли стріляєш, про що думаєш?» Мисливець замислився. «Про що?» Сур терпляче чекав на відповідь. «Мабуть, про те, як влучити, чи куди треба поцілити?» «На щось схоже я й очікував. Що ж, доведеться розповісти тобі коротку казку. Може, ти чув оповідки про еландських стрілків?» «Здається, ні, навіть назви, нічого. Їх суть. Лучники елантів завжди влучають туди, куди хочуть, і повір, це не казки». Ілтар помітив зацікавлення в очах мисливця, отож готовий сприймати. «Я відаю, що реку тобі. Якщо справжній майстер лука вистрілить, то стріла влучить туди, куди її захотів послати стрілок, навіть якщо зірветься раптовий вітер, чи ціль спробує ухилитися, все дарма. З другого боку, надзвичайно важко влучити стрілою в того, хто володіє достатніми знаннями. Це я тобі заважав підстрелити монетку. 2 з твоїх спроб могли б стати вдалими». «Як ви це робили? Магія!» «Не переривай!» Суворо приструнчив хлопця Шорабгаліт. «Не варто дозволяти простолюдинам забувати, з ким розмовляють. У всіх своє місце». «Далась тобі ця магія. Я вже тобі один раз повів. Магією я не користуюся. Повторювати не буду, зрозумів?» Дрібне ствердне хитання головою у відповідь. «Я не дозволяв тобі влучити у монету виключно своїм розумом, силою думки». Хлопець хотів уже був зауважити, що це є магія, проте вчасно згадав, хто перед ним і що він казав. Вчасно стримався. «Розумієш, ти бачиш лише 1 стрілу». Чаклун замислився, дошукуючи підходящих і зрозумілих слів. «Грубо, в грубому світі. Проте у світі думок існує ще 1 стріла, двійник твоєї. Цю стрілу ти посилаєш своїм розумом, і саме ця стріла-думка є поводирем твоєї дерев'яної стріли, і вона визначає, куди вона влучить. Проте і цю стрілу треба вміти пускати, і це навіть важче за стріляння з лука. Твоя стріла-думка, наприклад, схожа більше не на цілеспрямований снаряд, а на розпливчасту хмару». Взагалі Ілтар був майстром перевтілення. Він міг забити голову розумними словами будь-кому, будь-якому вченому, а міг перетворитися на просто людину, для якого слово «єпископ» є чимось сакральним і незвіданим. А зараз же він опинився у такій ситуації, коли необхідно пояснити явища дуже складні, а термінів співрозмовник не знає. Чаклун пообіцяв собі потім попрацювати і над цим, хмару, яку я легко збивав своєю простою думкою. В результаті твоя стріла летіла, куди хотів я, а не куди ти посилав. Це дуже важливе вміння. Еланти та вогти також можуть, наприклад, випускати стріли з такою самою швидкістю, як людські лучники. Тільки кожен стрілок Пошле свою стрілу чітко у щілину обладунків ворога, і вона туди влучить. Другої стріли на ціль не потрібно. Майже ніколи. А от ваші лучники дарма обсипають наші армії, майже жодна не влучає. Воїну просто необхідно збити стрілу думку, і все. Він поза небезпекою. Я відаю, що хочеш спитати, як це можна зробити самому. Я не просто так розповідав про це. Зараз хоч трохи навчу користуватися, інакше ти не виконаєш мого завдання. Отож, коли натягуєш лук, думай тільки про свою ціль, про те, куди ти хочеш послати стрілу. Уявляй, як летить твоя стріла і влучає точно у ціль. Якщо казати коротко, то наповну напружуй свій мозок, уявляючи це. Зрозумів? Лучник ствердно хитнув головою. Доведи це. Мисливець миттю натягнув лук. Чаклун виждав трохи і несподівано підкинув монету. Стріла пройшла далеко вбік. Жахливо незручно так стріляти, проте лангарниць ніби зрозумів, що від нього вимагають. Висловити свої думки про дурість такого способу стрільби він не наважився. Його ніхто й не питав. Монета знову підстрибнула, стріла зірвалась із тятиви і пройшла на два ліктя нижче. Мідяк завис у повітрі. Рука лучника завмерла.